Гаворыць радыё «Свабода» у Менску 7 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч і Кастусь Бандарук.
Добрая раніца.
Добры дзень. У нашай гадзіне жывога эфіру. Як ідзе расследаванне тэракту ў Менску 4 ліпеня? Ці пагражае вяртанне дэфіцыту прадуктаў і тавараў? Як урад будзе рэгуляваць імпарт? Ці пакаралі завадатараў бойкі, скінхедаў і цыганоў у Талачыне? А таксама размова з грамадскім рэдактарам Сержуком Салашам, надвор'е, свежыя газеты і новая перадача з Дмітра Бартосіка «Барды на свабодзе». У Менску працуе телефон для запісу вашых меркаванняў 266-39-52. СМС можна дасылаць на нумар 391-22-24. А зараз слова Кастусю для выпуску навінаў.
Вакол свету за 100 секундаў.
Сёння ў Злучаных Штатах адзначаюць 7-ю гадавіну тэрактаў, у выніку якіх загінулі каля 3000 чалавек. У мемарыяльных цырымоніях у Вашынгтоне і Нью-Йорку возьмуць удзел прэзідэнт Джордж Буш і кандыдаты на пасаду прэзідэнта ад рэспубліканцаў-дэмакратаў Джон Маккейн і Барак Абама. Міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў прыбыў з візітам у Польшчу. Галоўная тэма ягоных перамоваў з кіраўніцтвам краіны – размяшчэнне ў Польшчы элементаў амерыканскай сістэмы проціракетнай абароны. Учора камандуючы расійскімі ракетнымі войскамі стратэгічнага прызначэння Мікалай Салаўцоў не выключыў, што планаваныя амерыканскія аб'екты ў Польшчы і Чэхіі могуць стаць цэлямі для расійскіх ракет. Расія заклікала міжнародны трыбунал у Гаазе адкінуць пазоў Грузіі супраць Расіі. Прадстаўнік Расіі ў трыбунале Раман Калоткін заявіў, што Расія не мае эфектыўнага кантролю над паўдзённай Асетіяй і Абхазіяй, і таму не можа адказваць за тое, што там адбываецца. Тбілісі абвінавачвае расійскія ўлады ў дыскрымінацыі грузінскага насельніцтва гэтых рэспублік. Раней Сергей Лаўроў заявіў, што выключае магчымасць доступу ў Абхазію і паўдзённую Асетію для назіральнікаў ад Еўразвязу. Лаўроў абвінаваціў афіцыйных асобаў Еўразвязу ў дэфармацыі пагаднення. У грузінскай вёсцы Каралеці, у буфернай зоне, вакол паўдзённай Асетіі, якую патрулююць расійскія войскі, забіты грузінскі паліцыянт. Злучаныя Штаты адрынулі прапанову Расіі ўвесці міжнародную забарону на пастаўкі зброі Грузіі. Прадстаўнік місіі ЗША Прэан Бен Чанг назваў праект рэзалюцыі, пададзены Расіяй Ураду бяспекі, спробай адцягнуць увагу ад абавязкаў Масквы па вываду войскаў з грузінскай тэрыторыі.
Гэта былі навіны, ну і зараз больш падрабязна пра тэмы гэтай гадзіны жывога эфіру. Расследаванне выбуху ў Менску 4 ліпеня працягваецца. Паводле падліку праваабаронцаў былі затрыманыя больш за 100 чалавек. Пра вынікі пакуль не паведамляецца. Міністэрства замежных спраў Францыі ўдакладняе, што міністра Сергея Мартынава не запрашалі ў Брусэль на сустрэчу з высокімі прадстаўнікамі Еўразвязу. Такое рашэнне можа быць прынятае пасля выбараў у Беларусі. У Талачыне цыганскае насельніцтва незадаволенае разглядам справы пра бойку, учыненую скінхедамі. Чарговы раз падвышаныя закупачныя цэны на ялавічыну і свініну. Гэта чацвёртае павышэнне цэнаў на мяса цягам году. Падаражэў у Беларусі і цукар. Грамадскі рэдактар «Свабоды» Сяржук Салаш з Барысава учора быў аштрафаваны судом за абразу супрацоўніц Барысаўскага райвыканкаму. У Гародні гарадская арганізацыя таварыства беларускай школы адчыніла цэнтр беларускай кнігі. І яшчэ пра надвор'е. Сёння ў Берасці 17-19 градусаў цяпла, увечары дождж, у Віцебску 10-12 градусаў, ападкі з раніцы. У Гомелі 12-14 цяпла, удзень дождж. У Горадні 17-19 градусаў, будзе ясна. У Магілёве 8-10 градусаў цяпла, раніцай дождж. У Менску 10-12, ападкаў не прагназуюць. Сем гадоў таму тэрарысты накіравалі захопленыя самалёты на будынкі міжнароднага гандлёвага цэнтру ў Нью-Йорку, атакавалі Пентагон і спрабавалі разбурыць Кангрэс ЗША ў Вашынгтоне. Гэтым летам у Беларусі на масавым гулянні ад выбуху бомбы пацярпелі дзясяткі чалавек. Як ідзе расследаванне тэракту, высвятляў наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
11 верасня афіцыйна ў Беларусі як дзень памяці ахвяраў тэрарыстычных атак у ЗША не адзначаецца. Між тым дакладна вядома, што пад руінамі небаскробаў блізнят загінула і грамадзянка Беларусі. Цягам 7 гадоў пасля тых падзеяў у Беларусі казалі, што краіну абышла хваля тэрарызму. Аднак сёлетні выбух у ноч на 4 ліпеня на праспекце Пераможцаў пачаў адлік эпохі тэрарызму і ў Беларусі. Ад бомбы, закладзенай у пакунак з-пад соку, пацярпелі болей за 60 чалавек, у тым ліку былі цяжка параненыя. Як ідзе следства? Ці наблізіліся следчыя да таго, каб выявіць і аддаць пад суд вінаватых? З гэтым пытаннем у які раз за мінулыя 2 месяцы звяртаюся ў прэсавую службу Міністэрства ўнутраных справаў. Яе кіраўнік Алег Слепшенка перадрасаваў пытанне да свайго калегі ў Менскай гарадской міліцыі Александра Ластоўскага. Той сказаў:
«Следаванне прадолжаецца, все планамерна ідзе, все как следует. Но о результатах мне пока что неизвестно».
И оно протягнуто. 2 месяца прошло, и его протягнули так, да?
Не готов сказать.
Нагадаю, адразу пасля выбуху міліцыянты пачалі правяраць на датычнасць да яго актывістаў апазіцыі. Гэтак, паводле падлікаў праваабаронцаў, затрымалі болей за 100 чалавек. Безвынікова. Тады следчыя ўзяліся за катэгорыі грамадзянаў, недатычных да палітыкі. Правяралі былых вайскоўцаў з адмысловай спецыялізацыяй, дапытвалі тых, хто раней меў судзімасць паводле артыкулаў пра зброю ці выбухоўку, бралі адбіткі пальцаў у чуваных з хімічных катэдраў і супрацоўнікаў фірмаў, якія займаюцца продажам соку. Калі ў Беларусі пачала набіраць хаду выбарчая кампанія, у полі ўвагі зноў патрапілі актывісты палітычных партый, задзейнічаныя ў выбарах. 8 верасня актывісты аб'яднанай грамадзянскай партыі Юрыя Панасюка з Берасця выклікалі ў мясцовую міліцыю і дапыталі адносна выбуху 4 ліпеня. Дзе быў у той дзень, хто можа пацвердзіць алібі? Адказы запісалі і адпусцілі. Але праз некалькі гадзінаў іншыя людзі ў цывільным ужо на вуліцы затрымалі Юрыя Панасюка, адзелі на рукі кайданкі і зноў пыталіся пра выбух. Ці лічыць Юрый, што гэтак сапраўды шукаюць вінаватых у тэракце на праспекце Пераможцаў?
Нет, я думаю, это именно давление, которое перед выборами сейчас происходит. А какие структуры это делали, я не знаю. Потому что подключили прокуратуру с Минска, все сегодня приедут, мы будем разбираться, как бы ждем.
У скарзе, якую накіраваў Юрый Панасюк у прокуратуру, пазначана, яго збівалі. Скаргу рыхтаваў праваабаронца Владзімір Малей. Ён зазначыў:
«Думаю, это они проводят мероприемство, как бы профилактическое, как не допустить в день выборов 28 вересня, чтобы люди из регионов поехали в Минск и высказали свою занедовольность такими выборами».
Намесніка страшней грамадскай арганізацыі Беларуская асацыяцыя журналістаў БАШ Андрэя Бастунца днямі таксама выклікалі ў міліцыю і пыталіся пра выбух. Андрэй паводле адукацыі юрыст і здолеў праз закон абгрунтаваць сваю адмову здаваць адбіткі пальцаў. У тое, што міліцыя шукае вінаватых у выбуху, Андрэй Бастунец мала верыць.
«Пакуль гэтай справай займаецца міліцыя, то адсюль выходзіць, што па версіі беларускіх уладаў гэта хуліганства, а не тэракт, які ствараў пагрозу для вялікай колькасці людзей. Ён не павінен быў бы прывесці да такой кваліфікацыі гэтага злачынства. І здаецца, што самае галоўнае, што зараз адбываецца, гэта спроба атрымаць як мага болей адбіткаў пальцаў, там узораў сліны і гэтак далей, стварыць нейкі банк дадзеных на значную колькасць насельніцтва Беларусі».
Лічыць юрыст Андрэй Бастунец. Як змяніўся свет пасля тэрактаў 11 верасня 2001 году? Ці ўдалося цывілізаванаму свету паставіць заслону тэрарызму? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае філосаф Валянціна Кудовіч.
Бліц-аналіз свабоды.
Наколькі змяніўся свет пасля 11 верасня 2001 году? Ці свет зараз наблізіўся больш да канца гісторыі, як выказаўся адзін палітолог, ці больш да сутыкнення цывілізацыяў, як сказаў пра гэта іншы?
Гэты самы эфектны і самы эфектыўны тэракт у гісторыі чалавецтва высветліў праблему, якая даўно выспела. А менавіта у свеце сфармаваліся новыя магутныя сілы, якія патрабуюць пераразмеркавання геапалітычнай прасторы на сваю карысць. А вот что изменилось после 11 вересня пэўна и радикально, дык гэта внешняя политика США. Шчыра кажучы, меня просто неверагодно уражвае, як Америка лічы и мгненна змагла пераарыентаваць и сябе, и весь цивилизованный свет на войну с терроризмом и тыми, что подтрымливают идею террору. Меркуючи тым, что после 11 вересня у Америцы не было ніводнага теракта, Это фантастика. Так американцы надзвичай эффективно управились с поставленной задачей. Больше за то, они смогли ее реализовать, лечи не обмежовывающие демократичных правов своих громадян. Разом с тем, эта глобальная инициатива американцев значно зменшила махчимости терроризму и в остальном цивилизованном свете. Тому террористам теперь ничего не застается, как нищить своих одиноверцев у тех краинах, где терроризм выступил и идеологично, и ресурсово. Я не маю никакой статистики, а уже ж напевно более за 90% терактов сегодня отбывается у мусульманских краинах.
Як США отказали на найбуйнейший теракт, разважав філософ Валентина Кудович. А зараз про тему черговой передачи «Белорусское замежжа».
У США Віктор Колас піша родные белорусские пейзажи по памяти. Ён народный творца, его профессия с мастацтвом не звязаная, и картинам ён отдає свой вольный час. Писать ён почав еще у родной вёсцы на Менщине, але первая сапраўдная выстава была организованная только уже у Америцы у Чикаго. Про белорусские творчие открытия у эмиграции у передачи «Белорусское замежжа» расповедают Віктор Колас и белорусы с Чикаго.
Таким чином, белорусы з США будуть гостями черговой передачи «Белорусское замежжа», якая прогучить у нашей вечеровой программе. 7 годинов и 11 хвилинов вы слухаете «Радио Свобода». Паўтысячная цыганская дыаспара ў Талачыне дагэтуль узрушаная вынікамі крымінальнай справы, распачатай па факту масавага збівання ды нанясення урону маёвасці тамтэйшых жыхароў розных узростаў так званымі брытагаловымі. З цыганскай народнай рэспублікі, як называюць слабодку самі жыхары, перадае Віталь Самашка.
Цыгане ў Талачыне кампактна пражываюць на вуліцах Горкага, Чапаева, Некрасава ды Панова. А кажуць, аседла з 19-го стагоддзя. А ва всякім выпадку не дапускаюць да сабе табарных суродзічаў з Малдовы да Украіны. Таму ўсё ў той дзень адбылося ва ўсіх на вачах. Сведкам стала і тутэйшая праваабаронца, сябра беларускага цыганскага аб'яднання спадарыня Іванова. Дарэчы, пляменніца апошняга тут цыганскага барона. Тамара Антоновна распавядае.
Пайшла сестру встречаць к электрычкі. Смотрю, приехала на вокзал человек 15 парней. Все бритоголовые. Наши там несколько парней идут.
Цыгань.
Да, и толочинские. Нашим парням подходят и начали избивать. Девка русская подошла и объясняет. Девочку били по лицу и повезли. Оказывается, там нашей цыганочке плохо стало, и наши парни ее повезли в больницу. А так как она была в брюках, волосы крашеные, они подумали, что это русская. Ну, мол, цыгане издевательство сделали. Милиция стояла, и все это наблюдали. Да, они стали кричать. Хай Гитлер, капут цыганам. Пойдем по улицам, наведем здесь марафет. Сотрясение мозга соседу моему сделали. В больницу его отправили. Племянница жива. Четверо парней начали камнями закидывать дом. Все коренные подписались. И мы стали на Министерство внутренних дел жалобу. Фамилии мы знали, кто там что делал. Сын был ворошник. Уголовный розыск он сейчас предоставляет. С Витебска приехали, сняли замначальника, но он тут ни при чем. Это дело все замялось.
Перед гэтым мясцовые улады закрыли одиную тут початковую четырехклясную школу, якая функционовала амаль 20 годзе. 3 года тому я побывал у ей. А тогда подалось, что вырастая поколение цыган с иншими каштовностями.
Таленчиков врач. Гунчиков Иван. А меня никого видела.
Сколько вам году?
9. Мне 11.
Цыганское житие это круто, вы кажется?
Да. Так хорошо билось о себе.
А вы растите красить будете или нет?
Будем жениться. Это партизаны крадут, а мы не крадем.
Партизанами карэнны называлі сваіх вандроўных супляменнікаў. Да размовы з памяненнай спадарыняй Івановай далучаецца яе родная сястра, пенсіянерка спадарня Надзея Баварэвіч. Па іх ініцыятыве цыганскія бацькі хадзілі пратэставаць супроць закрыцця школы да старшыні райвыканкаму.
Пашлі мы требаваць, чтоб Марійка нам оставіла школу. А он нам сказал, а зачем, чтобы у вас отдельная была школа? Пускай они с белорусами учатся с 1-го класса, но здесь же учились и русские дети.
3 года тому наставники свержали мне, что 20% цыган крадежом як займались, так и будут займаться. Так типа подогревается злочинность после закрытия школы.
Да, да.
Что застоится?
Только красть.
Нагадываю, что лечится про цыган иде наркота.
Молодежь у нас кинулась им наркотики. Пьяниц у нас не было, а теперь и пьяницы у нас завелись, молодежь, и наркоманы. Большинство живет, как придется. Ну, а теперь на работу не всех берут. Ну, и в колхоз не всякие возьмут. Молодежь идут на работу устраиваться, их не берут. Где у вас трудовая? Так, если нет у его трудовой, возьмите, выпишите ему, пускай он дальше работает, раз уже его желание есть.
Ситуацию в цыганской диаспоры постоянно отсочивает лидер талачинской оппозиции Миколай Петрушенко.
Будем ставить питание об тем, чтобы вернулась цыганская школа. Тем более, что Совет Европы подоцал финансирование на национальную диаспору. Это же одно из 12 потребований Евросоюза до Лукашенко.
Репортаж про циганське життя у Телечині підрихтував Віталь Сямашка. Зараз 7:15 у Мінську, на черзі новини з Білорусі.
Вакол Білорусі за 100 секунд.
Адмовіцца ад удзелу ў парламенцкіх выбарах апазіцыйных кандыдатаў заклікалі старшыня партыі БНФ Лявон Баршэўскі, кіраўнік маладога фронту Зміцер Дашкевіч і каардынатар грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Зміцер Бандарэнка. Партія БНФ разам з іншымі дэмакратычнымі сіламі запатрабуе правядзення новых выбараў. Аб гэтым на прэс-канферэнцыі, прысвечанай стратэгіі аб'яднаных дэмсілаў, пасля адмовы ўладаў уключыць прадстаўнікоў апазіцыі ва ўчастковыя камісіі, заявіў старшыня партіі Лявон Баршэўскі. З Магілёўскай дзяржаўнай універсітэту імя Куляшова адлічылі актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Расціслава Панкратава. У адміністрацыі ВНУ паведамілі, што студэнт факультэту замежных моваў Панкратаў не здаў летняй сесіі за першы курс. Сам жа актывіст называе рашэнне рэктарату палітычна матываваным. Міністра замежных справаў Беларусі Сергія Мартынава не запрашалі ў Брусэль для сустрэчы з прадстаўнікамі тройкі Еўразвязу. Прадстаўнік Міністэрства замежных справаў Францыі абверг інфармацыю, якую 9 верасня распаўсюдзіла РИА Новасці. Прадстаўнік Францыі не выключыў, што на сустрэчы 15 верасня міністры замежных справаў краіны Еўразвязу прымуць рашэнне аб запрашэнні беларускага калегі на сваё наступнае паседжанне 13 кастрычніка. Расія і Беларусь – гэта новыя, больш складаныя аўтарытарныя рэжымы нашага часу, заявіў, выступаючы на міжнародным форуме ў Празе, былы прэзідэнт Чэхі Вацлаў Гавэль. Паводле чэшскага палітыка, заходнія дэмакратыі не павінны баяцца даць зразумець, што менавіта не задавальняе іх у гэтых рэжымах.
Кастусь Бандарук сочыць за навінамі Беларусі і свету. У яго жыцці, дарэчы, сённяшні дзень таксама знаменальны дзень нараджэння і юбілей. Дадам, што Кастусь Бандарук у сённяшнім калектыве «Свабоды» найстарэйшы ветэран. Кастусь, як для цябе пачыналася праца на «Свабодзе» і як тады выглядала, напрыклад, падрыхтоўка навінаў?
Праца пачалася для мяне 11 лютага 91 году. Гэта было ў Мюнхэне. Калектыў быў іншы, пераважна людзі са старой эміграцыі. Я прыехаў пасля кароткага паругадовага прабывання ў Злучаных Штатах. Праграма была, я бы сказаў, іншая, чым цяпер. Бо іншыя былі і людзі. Навіны заўсёды былі цікавыя, заўсёды нешта ў свеце адбывалася, але яны адпавядалі менш-больш духу тагачаснай праграмы. Былі аналітычныя, даўгія, выпускі працягваліся 10 хвілінаў, тэхніка была паводле цяперашніх мерак састарэлая, часта псаваліся кампутары, часта прыходзілася пісаць ад рукі. Ну і зразумела, іншы быў час. Тады яшчэ толькі пачыналі працаваць на свабодзе людзі з Беларусі, якія мелі непасрэдны кантакт з радзімаю. І вось так яно адбывалася як бы ў духу холоднай вайны. Але часто быў надзвычай цікавы развал Савецкага Саюзу, маладая беларуская незалежнасць, хапала тэмаў.
Кастусь, многія нашыя слухачы, асабліва слухачкі, якія ведаюць і пазнаюць сябе па голасе, не могуць усё-такі ўявіць твой узрост, але ўсе сыходзяцца на тым, што гэта адзін з самых салідных галасоў свабоды.
Ну, гэта не сакрэт. 55 гадоў, мяркуйце самі, ці гэта шмат, ці гэта замала. Я лічу, што гэта такі ўзрост, калі цяжка выбудоўваць нейкія планы на далёкую перспектыву, але таксама не варта і згортваць наагул сваёй дзейнасці. Так вось я жыву ў такім перыядзе паміж маладосцю і старасцю.
Я згадаю, што мой калега Кастусь Бандарук не журналіст паводле адукацыі, але мае адукацыю тэалагічную. Доўгі час ён вёў перадачу пра міжканфесійныя адносіны, якая называлася «Сымбаль веры».
Так, гэта была даволі цікавая для мяне перадача. Яна адпавядала не толькі маёй тэалагічнай адукацыі, але нагул майму светапогляду. Я нарадзіўся ў шматканфесійным куточку, беларускім куточку на Беласточчыне, сярод прадстаўнікаў самых розных рэлігіяў і веравызнанняў. Гэта сфармавала і маё стаўленне да рэлігіі. І узгадайце, што ў пачатку 90-х гадоў адбывалася масавае вяртанне да рэлігіі. Людзі шукалі сабе месца ў нейкай царкве, і тая перадача «Сімбал веры» дазваляла шмат каму зарыентавацца ў гэтым густым лесе самых розных рэлігіяў, поглядаў, дазваляла выбраць нешта для сябе, нешта канкрэтнае. Ну і ўзгадайце, што перадача была актуальная і важная не проста з пункту погляду рэлігіі. Калі гаварылася пра трываласць сям'і, пра разводы, пра аборты, пра суіцыды, аб чым нядаўна гаварылася ў нашай праграме, дык гэта рэчы проста важныя для грамадства не толькі з пункту погляду рэлігіі, але наогул жыцця, грамадскае жыцця. Так магу сказаць, што гэта дарагая майму сэрцу перадача.
Я спадзяюся, што слухачы таксама заўважылі і з удзячнасцю слухалі гэтую перадачу. Кастусь Бандарук, які сёння адзначае свой юбілей, на наступным тыдні развітваецца з калектывам «Свабоды». Кастусь, сімвалічнае віншаванне і падзяка. Сем 21 у Менску выслухаеце радыё «Свабода». У Беларусі ўрад чарговы раз павысіў закупачныя цэны на ялавічыну на 10%, на свініну і цукар на 5%. Натуральна растуць цэны і ў крамах, і таксама на рынках. Да таго ж, з прылаўкаў узнікае ялавічына, не ўсюды ёсць у продажы цукар. З працягам тэмы Інна Студзінская.
З пачатку году ялавічына ўжо падаражала больш, чым на 5 тысяч рублёў. У лютым цэны на мяса падняліся на 5%, у чэрвені на 10%, у ліпені таксама на 10%, зараз зноў на 10%. Такім чынам, гэта чацвёртае падвышэнне цэн на мяса з пачатку году. Цукар падаражаў у другі раз у сезон нарыхтовак. Намеснік міністра сельскай гаспадаркі і харчавання Васіль Паўлоўскі кажа:
то, что нужно повышать цены, хотим мы это, а не хотим, это однозначно. Несколько проведу примеров. В белорусских рублях. Пшеница продовольственная в Беларуси 300 тысяч, в России 544. Пшеница фуражная 246 479. Рожь продовольственная 216 457. Все закупочные цены у наших соседей в полтора-два раза, а то и больше выше. Не в России. Продукты питания растут.
Не глядя на истотный рост цен, не усюды у продажи есть сукар, мясо с прилавка возникает, каже покупница.
Говядина из магазина исчезла вообще. Уже месяца два я не могу купить нормальный кусок мяса. Мяса нет. Как говорят продавцы, у них завоза нет вообще. Им привозят в лучшем случае уже перемолотый фарш. А в чистом виде туши, как привозили когда-то, уже давно не завозят. Якобы все гонится то ли в Россию. Белорусы скоро закудахтаем, как куры, потому что кроме как куриного мяса покупать у нас нечего.
На столичном комаровском рынку яловичина у сераду каштовала от 16 до 24 тысяч рублей. Экономист Михаил Залесский на конт чергового подвышения цен выказал такое меркование.
Посылаться, что здесь у Зимбабве там яловичина уздорожила, тому и у нас повинна, это некорректно. Потому что экономичные умовы у нас не настолько истотно изменились, как так интенсивно подвышать генные кошты. И в данном выпадку ориентация идеи улады и вытворцев, и продавцов на то, что скористаться просто момонтом, колено можно зарабить достатково легально. Это и робится. А отдуваться будет споживеться соправды не европейскими зарплатами. Дефициты, это выник нашей плановой системы. Мы заховываем социализм. Дефициты возникают там, где есть проба кировать экономикой вручную. Колено все обмежевывается, подхлестывается, датируется. Вот оно и отримливается, таки выник дефицит.
Михаил Залесский про черговое подвышение цен на продукты. А зараз слово Змитру Бартосику.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нагадываю, что наша гостья – бардесса Вольга Терещенко. Я не помилюся, коли скажу, что Вольга – одиная особа у белорусской авторской песни, якая володая профессийным голосом. Дякую ее выкладчикам с Гомельской музычно-педагогичной вучельни. А еще лечу, что Вольга – одиная сирот наших бардов, кто володая редким даром. Не просто придумать удалую мелодию до верша, а так ее угадать, что верш от этой мелодии уже становится неотлучный.
Ты, может, поделишься крыху своей творчей кухни? Як ты эти верши отбираешь? Як ты угадываешь настолько докладно мелодии до их?
Кухня, ну, во-первых, я... Эти песни мают уже... Им кольки. 16-17 год, да? То есть это писалось на початку 90-х годов, и я учитывалася у ритмику верша. Я отчувала ритм верша. А як менавіта гэты верш западае у душу, я не ведаю, бо не кожны верш можна пакласці на музыку. І гэта ўжо некая інтуіцыя, гэта ўжо надо мной. Прочитать верш и все его просто схопить и носиться им, как с детем, и шукать его мелодию, учитываться у его, шукать музычные ходы в голове. Бо я не пишу свои песни в нотах, например, все мелодии у меня в голове. Я и соправного барда.
А какую песню ты лечишь наибольшей знаковой у своей творчести, наибольшей творчей удачей?
Ну, безумовно, это все песни на верш Ларисы Генеюш, бо... Это великая поэзия, это великий такой, ну, дух, великий дух, мощный. И это сугучно мне, как человеку, бо я человек такого так само мощного духу. Может быть, внешне это не бачно, але все это внутри. Але она мне близко, мне навод было отшивание, что она вот для меня як мать некая, як добрый наставник. Нет, як добрый наставник, больше докладней. Она померла в 83-м годе, а я сутыкнулася с белорусской поэзией, с іншой Беларусью на приконце 80-х. Мы разминулись с ее недзе гадков на 5, але все равно я чуваю, что она моя такая духовная наставница, моцная.
Запей мне песню не из мяшчанских вулак, не из великих сценов, не из эстрад. Запей мне тую, что я сердцем чула, коли осыпался белый сад. Запей мне тую, что я сердцем чула, коли осыпался белый сад. Над колыской долго не сплючи, тия безнадейным молодых каханьи, что тревожит сердце у ночи, тия безнадейным молодых каханьи, что тревожит сердце. Чужую, шматгадовых гоняў. Дыбару, што я сэрцам вечна на чужы не чую. Сярод думаў зорных вечароў.
Сем трыццаць у Менску. Вы слухаеце Радыё Свабода.
Вакол свету за 100 секундаў.
Сёння ў Злучаных Штатах адзначаюць сёмую гадавіну тэрактаў, у выніку якіх загінулі каля 3000 чалавек. Міністр замежнай справы Расіі Сергей Лаўроў прыбыў з візітам у Польшу. Галоўная тэма ягонай перамоваў з кіраўніцтвам краіны – размяшчэнне ў Польшы элементаў амерыканскай сістэмы проціракетнай абароны. Расія заклікала міжнародны трыбунал у Гаазе адкінуць пазоў Грузіі супраць Расіі. Прадстаўнік Расіі ў трыбунале Раман Калоткін заявіў, што Расія не мае эфектыўнага кантролю над паўдзённай Асетіяй і Абхазіяй і таму не можа адказваць за тое, што там адбываецца. Сергей Лаўроў заявіў, што выключае магчымасць доступу ў Абхазію і паўдзённую Асетію для назіральніка гадавой развязу. Ён паведаміў, што найбліжэйшымі днямі расійскія войскі пакінуць грузінскія гарады Поці і Санакі. Злучаныя Штаты адрынулі прапанову Расіі ўвесці міжнародную забарону на пастаўкі зброі Грузіі. НАТА паведаміла, што група яго вайсковых караблёў пакідае Чорнае мора. У групу ўваходзяць караблі з ЗША, Нямеччыны, Іспаніі і Польшчы. Міністр абароны ЗША Роберт Гейтс, выступаючы ў камітэце Палаты прадстаўнікоў, заявіў, што хваля гвалту ў Іраку спыненая і краіна упэўнена прасоўваецца да палітычнай стабільнасці. Амерыканскае камандаванне ў Афганістане прызнала, што кааліцыйныя сілы ў гэтай краіне сутыкаюцца з жорсткім супрацівам з боку ваяўнікоў. Выступаючы ў Кангрэсе ЗША, старшыня аб'яднанага камітэту начальнікаў штабоў Майк Мален заклікаў больш падрабязна распрацаваць стратэгію барацьбы з ваяўнікамі па абодвух баках афганска-пакістанскай мяжы.
Гэта былі навіны. Ну а цяпер пра тэмы, якія мы асвятляем на працягу гадзіны жывога эфіру. Расследаванне выбуху ў Менску 4 ліпеня працягваецца. Паводле падліку праваабаронцаў былі затрыманыя больш за 100 чалавек. Пра вынікі пакуль не паведамляецца. Міністэрства замежных спраў Францыі ўдакладняе, што міністра Сергія Мартынава не запрашалі ў Брусэль на сустрэчу з высокімі прадстаўнікамі Еўразвязу. Такое рашэнне можа быць прынятае пасля выбараў у Беларусі. У Талачыне цыганскае насельніцтва незадаволенае разглядам справы пра бойку, учыненую скінхедамі. Чарговы раз падвышаныя закупачныя цэны на ялавічыну і свініну. Гэта чацвёртае павышэнне цэнаў на мяса цягам году. Падаражэў у Беларусі і цукар. Грамадскі рэдактар «Свабоды» Сяжук Салаш з Барысава учора быў аштрафаваны судом за абразу супрацоўніц барысаўскага райвыканкаму. У Гародні гарадская арганізацыя таварыства беларускай школы адчыніла цэнтр беларускай кнігі. І яшчэ пра надвор'е. Сёння ў Берасці 17-19 градусаў цяпла, увечары дождж, у Віцебску 10-12 градусаў, ападкі з раніцы. У Гомелі 12-14 градусаў цяпла, у дзень дождж. У Горадні 17-19 градусаў, будзе ясна. У Магілёве 8-10 градусаў цяпла, раніцай дождж. У Менску 10-12 цяпла, ападкаў не прагназуюць. 7 гадоў таму тэрарысты накіравалі захопленыя самалёты на будынкі міжнароднага гандлёвага цэнтру ў Нью-Йорку, атакавалі Пентагон і спрабавалі разбурыць Кангрэс ЗША ў Вашынгтоне. Гэтым летам у Беларусі на масавым гулянні ад выбуху бомбы пацярпелі дзясяткі чалавек. Як ідзе расследаванне тэракту, высвятляў наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
11 верасня афіцыйна ў Беларусі як дзень памяці ахвяраў тэрарыстычных атак у ЗША не адзначаецца. Між тым дакладна вядома, што пад руінамі небаскробаў блізнят загінула і грамадзянка Беларусі. Цягам 7 гадоў пасля тых падзеяў у Беларусі казалі, што краіну абышла хваля тэрарызму. Аднак сёлетні выбух у ноч на 4 ліпеня на праспекце Пераможцаў пачаў адлік эпохі тэрарызму і ў Беларусі. Ад бомбы, закладзенай у пакунак з-пад соку, пацярпелі болей за 60 чалавек, у тым ліку былі цяжка параненыя. як ідзе следства, ці наблізіліся следчы да таго, каб выявіць і аддаць пад суд вінаватых. З гэтым пытаннем у які раз за мінулыя два месяцы звяртаюся ў прэсавую службу Міністэрства ўнутраных справаў. Яе кіраўнік Алег Слепшенка перадрасаваў пытанне да свайго калегі ў Менскай гарадской міліцыі Александра Ластоўскага. Той сказаў:
«Следаванне продолжается, все планомерно идет, все как следует. Но о результатах мне пока что неизвестно».
И ну протягнуто. Два месяца прошло, и его протягнули так, да?
Не готов сказать.
Нагадаю, адразу пасля выбуху міліцыянты пачалі правяраць на датычнасць да яго актывістаў апазіцыі. Гэтак, паводле падлікаў праваабаронцаў, затрымалі болей за 100 чалавек. Безвынікова. Тады следчыя ўзяліся за катэгорыі грамадзянаў, недатычных да палітыкі. Правяралі былых вайскоўцаў з адмысловай спецыялізацыяй, дапытвалі тых, хто раней меў судзімасць паводле артыкулаў пра зброю ці выбухоўку, бралі адбіткі пальцаў у вучоных з хімічных катэдраў і супрацоўнікаў фірмаў, якія займаюцца продажам соку. Калі ў Беларусі пачала набіраць хаду выбарчая кампанія, у полі ўвагі зноў патрапілі актывісты палітычных партый, задзейнічаныя ў выбарах. 8 верасня актывіста аб'яднанай грамадзянскай партыі Юрыя Панасюка з Берасця выклікалі ў мясцовую міліцыю і дапыталі адносна выбуху 4 ліпеня, дзе быў у той дзень, хто можа пацвердзіць алібі. Адказы запісалі і адпусцілі. Але праз некалькі гадзінаў іншыя людзі ў цывільным ужо на вуліцы затрымалі Юрыя Панасюка, адзелі на рукі кайданкі і зноў пыталіся пра выбух. Ці лічыць Юрый, што гэтак сапраўды шукаюць вінаватых у тэракце на праспекце Пераможцаў?
Нет, я думаю, это именно давление, которое перед выборами сейчас происходит. А какие структуры это делали, я не знаю. Потому что подключили прокуратуру с Минска, все сегодня приедут, мы будем разбираться, как бы ждем.
У скарзе, якую накіраваў Юрый Панасюк у прокуратуру, пазначана, яго збівалі. Скаргу рыхтаваў праваабаронца Владзімір Малей. Ён зазначыў:
«Думаю, это они проводят мероприемство, как бы профилактическое, как не допустить в день выборов 28 вересня, чтобы люди из регионов поехали в Минск и высказали свою занедовольность такими выборами».
Намеснік страшней грамадскай арганізацыі Беларускай асацыяцыі журналістаў БАШ Андрэя Бастунца днямі таксама выклікалі ў міліцыю і пыталіся пра выбух. Андрэй паводле адукацыі юрыст і здолеў праз закон абгрунтаваць сваю адмову здаваць адбіткі пальцаў. У тое, што міліцыя шукае вінаватых у выбуху, Андрэй Бастунец мала верыць.
Пакуль гэтай справай займаецца міліцыя, то адсюль выходзіць, што па версіі беларускіх уладаў гэта хуліганства, а не тэракт, які ствараў пагрозу для вялікай колькасці людзей. Ён не павінен быў бы прывесці да такой кваліфікацыі гэтага злачынства. І здаецца, што самае галоўнае, што зараз адбываецца, это спроба атрымаць як мага болей адбіткаў пальцаў, там узораў сліны і гэтак далей, стварыць нейкі банк дадзеных на значную колькасць насельніцтва Беларусі.
Лічыць юрыст Андрэй Бастунец. 7:37 у Менску выслухаеце Радыё Свабода. На пачатку гэтага тыдня ў нашай ранішняй праграме мы гаварылі пра тое, ці знікне ў Беларусі імпарт. Аналізавалі магчымыя наступствы ўрадавай пастановы нумар 179, якая абмяжоўвае гандлёвую надбаўку на імпартныя тавары 30%. Мы гаварылі і пра тое, што пастанова напярэдадні свайго ўвядзення выклікала бурлівую рэакцыю. Прадпрымальнікі здолелі давесці ўраду, што гэтая норма можа выклікаць крах тысяч прадпрыемстваў і вяртанне да часоў дэфіцыту. Верагодна, што сёння Міністэрства эканомікі аб'явіць пра змену свайго рашэння. Сітуацыю вывучаў Валер Каліноўскі.
Пастанова Міністэрства эканомікі нумар 179 выйшла 3 верасня і павінна была б увайсці ў сілу праз 10 дзён. Яна тычыцца значнага сегменту спажывецкага рынку. Імпарт займае каля 15% гандлю харчовымі таварамі і каля 30% нехарчовымі. Пасля шматлікіх зваротаў прадпрымальніцкіх саюзаў і перамоваў ведамства вырашыла адкарэктаваць свой нарматыўны акт. Гэта пацвердзіла прадстаўніца Мінэканомікі Беларусі Наталля Патейка са спасылкай на намесніка министра Владимира Адашкевича.
Ну, вопрос в работе же. Последней информации пока нет, потому что Адашкевич говорил, что ориентировочно в четверг мы дадим информацию.
Мотивы, якія агучыла Мінэканомікі при прыняцці гэтай пастановы, наступныя: абараніць беларускіх вытворцаў ад экспансіі тавараў з-за мяжы і абмежаваць рост цэнаў. Ёсць і трэці матыў – знізіць адмоўнае сальда знешняга гандлю, якое набыло пагражальныя памеры – каля 3 мільярдаў даляраў. 179-я пастанова Мінэканомікі сталася сапраўдным шокам для прадпрымальнікаў. Паводле старшыні Саюзу юрыдычных асобаў Віктара Маргелава, яна закранула тысячы сярэдніх і дробных прадпрыемстваў, тысячы індывідуальных прадпрымальнікаў і працаўнікоў гандлю. Прычым не проста закранула, а паставіла пад пагрозу існавання іхняга бізнесу. Апрача таго, беларусы адразу адчулі б дэфіцыт якасных імпартных тавараў, а краіны-пастаўшчыкі імпарту маглі б зрабіць аналагічныя захады адносна экспарту на іхную тэрыторыю беларускіх тавараў. Кіраўнік гандлёва-эканамічнай місіі Украіны Пятро Лайшаў паведаміў свабодзе, што гэтая пастанова ўжо вывучаецца ва ўкраінскім урадзе. Уладальніца менскага прадпрыемства, якое гандлюе замежнай вопраткай і пасцельнай бялізнай, Кацярына Чыжык, называе гэтую пастанову Міністэрства эканомікі дыверсіяй агульнадзяржаўнага маштабу, ад якой стане стратным амаль увесь гандаль імпартам.
У меня самой два магазинчика. И я посчитала, $10 000 у меня, допустим, будет закупка. Пусть даже у меня моя надбавка составит с моими затратами 5100, да, два магазинчика, то у меня аренда только 3400. Плюс налоги это 4200. Две сестры работают у меня, семейный бизнес, да, предприниматели. 800 сестрам, по 400 хотя бы долларов минимум. Я сама $200 на содержание моей семьи.
Паводле Кацярыны Чыжык, мінімальная гандлёвая надбавка на яе товары, якая давала б магчымасць развіваць бізнес, складаецца не 30, а 70%. Удзельнік перамоваў у Мінэканомікі старшыня Саюзу юрыдычных асобаў Рэспубліканскай канфедэрацыі прадпрымальніцтва Віктар Маргелаў сведчыць, што ўрадавы бок успрыняў аргументы бізнесу і пагадзіўся не толькі аблегчыць гэтую пастанову, але і змяніць падыходы. Цяпер абмяркоўваецца так званая схема 20+30. Размова ідзе пра тое, што з гэтай гандлёвай надбаўкі будуць выведзеныя транспартныя і мытныя плацяжы, працэнты па крэдыце ды іншыя выдаткі.
Потом сверху можно еще к этим расходам и еще 20% сверху можно добавить валового дохода, из которого ты уже платишь там, скажем, своим сотрудникам там и прочие радости, как говорится, жизни. А потом еще сверху 30% уже внутри страны.
Віктар Маргелаў мяркуе, што большасць бізнэсоўцаў такія параметры працы задаволяць. На некаторыя віды тавараў, такія як золата, парфума, гандлёвая надбаўка рэгулявацца на агул не будзе. Праблемы застануцца хіба для тых імпартэраў, якія прадаюць дарагія тавары, што чакаюць свайго пакупніка месяцамі. Але гэта ўжо невялікі сегмент рынку, і пры гэтым урадавы бок шукае, як дапамагчы і ім захаваць свой бізнес.
Даследаванне Валера Каліноўскага.
Вёску Азерцы для асвятлення выбарчай кампаніі ў 30-й акрузе я браў, бо тут знаходзіцца буйнейшы на Талачынчыне кансервы завод. 420 чалавек колькасць дастатковая, каб кандыдатам у дэпутаты нацыянальнага сходу быў вылучаны намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Александр Папкоў. Мясцовыя ж кажуць, што моцна пацярпелі ад захопу прадпрыемстваў палеткаў іх былога калгасу і гэткім чынам з'яўляецца патэнцыйным электаратам Сергея Вазняка, зарэгістраванага кандыдата ад ПКБ па спісу аб'яднаных дэмакратычных сіл. Маё падарожжа ў вёску Азерцы, што на Талачынчыне.
Падарожныя нататкі Віталя Сямашкі вы пачуеце ў нашай вечаровай праграме. А зараз форум свабоды. З дыскусіямі чытачоў нашага сайту вас пазнаёмяць Вячаслаў Ракіцкі і Алена Радкевіч.
Паводле справаздачы Усесветнага банку, Беларусь стала адным з усесветных лідараў рэформаў, скіраваных на спрашчэнне вядзення бізнесу. Сёння гэтую навіну каментавалі нам эканамісты і палітолагі, а вось водгук чытача сайту, які падпісаўся Ліхтар.
Бязглуздзіца, у які б дзясяткі, паводле якіх бы асобных паказчыкаў мы б не ўваходзілі, воз застанецца на месцы. Магчымасць вядзення бізнесу так і знаходзіцца ў пункце замярзання з прычыны непразрыстасці, нізкай эканамічнай кампетэнтнасці кіраўніцтва, пабораў, абдзіралавак, забаронаў, абмежаванняў, карупцыі, хабараў і іншага рабаўніцтва, улучна з рабаўніцтвам пажарніка і вахцёра выканкаму.
У водгуку на матэрыял свабоды, як склаліся лёсы высокіх адстаўнікоў, наш сталы чытач Лысевіч Міхаіл Жліды правёў паралель з Савецкім Саюзам сталінскай пары.
А што тут можна сказаць? Прыгадайце прынамсі рэжым Сталіна і лёс ягоных верных паплечнікаў, асабліва гэтак званых сілавікоў.
У звязку з фотарэпартажам Мілінкевіча «Пазнавалі на вуліцах Глыбокага» на нашым сайце разгарнулася дыскусія. Яе распачаў нехта Колік.
Пазнаваць пазнавалі і беглі як ад агня.
Стасі Казік з Глибокого назвали і Мілінкевича, і Берніковича політичними нулями. Юзік так само з Глибокого написав, що коли б яны були нулями, дык місцевые кадебісти не тратили б на їх поудня і не мокли б яны на дажджі. Ім так само отказав Валерий з Мемску.
Стасікі энд Казікі, не треба обзывати Мілінкевича нулем. Просто ви упарта не жадаєце улічваць нових реаліў. Ёсць дакладная пазіцыя прадстаўнікоў Захаду, і з ёй давядзецца лічыцца не толькі Лукашэнку, але і самой апазіцыі. На думку кіраўніка дыпмісіі ЗША ў Беларусі Джонатана Мура, байкот выбараў з боку апазіцыі ні да чаго не прывядзе, а толькі пазбавіць яе палітычнай будучыні. Бо сапраўды няма прычынаў дэманізаваць Лукашэнку. Усе, нават 10-гадовыя даўніны, абвінавачанні на ягоны адрас аказаліся абсалютна безгрунтоўнымі.
А з Валер'ем уступіла ў палеміку Галіна з Віцебску.
А як быць з абвінавачаннем у татальным задушэнні свабоды, што людзі баяцца, як у 50-х, падзяліцца думкамі, што жывуць прыніжаным жыццём быдла, як быць з гэтым? Не хлебам жа адзіным, мы ж людзі.
Это быў агляд дыскусій чытачоў нашага сайту. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. 7:45 у Менску, на чарзе навіны з Беларусі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Адмовіцца ад удзелу ў парламенцкіх выбарах апазіцыйных кандыдатаў заклікалі старшыня партыі БНФ Лявон Баршэўскі, кіраўнік маладога фронту Зміцер Дашкевіч і каардынатар грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Зміцер Бандарэнка. Партыя БНФ разам з іншымі дэмакратычнымі сіламі запатрабуе правядзення новых выбараў. Аб гэтым на прэс-канферэнцыі, прысвечанай стратэгіі аб'яднаных дэмсілаў, пасля адмовы ўладаў уключыць прадстаўнікоў апазіцыі ва ўчастковыя камісіі, заявіў старшыня партыі Лявон Баршэўскі. З Магілёўскага дзяржаўнага універсітэту імя Куляшова адлічылі актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Расціслава Панкратава. У адміністрацыі ВНУ паведамілі, што студэнт факультэту замежных моваў Панкратаў не здаў летняй сесіі за першы курс. Сам жа актывіст называе рашэнне рэктарату палітычна матываваным. Міністра замежных справаў Беларусі Сергія Мартынава не запрашалі ў Брусэль для сустрэчы з прадстаўнікамі тройкі Еўразвязу. Прадстаўнік Міністэрства замежных справаў Францыі абверг інфармацыю, якую 9 верасня распаўсюдзіла РИА Новасці. Прадстаўнік Францыі не выключыў, што на сустрэчы 15 верасня міністры замежных справаў краіны Еўразвязу прымуць рашэнне аб запрашэнні беларускага калегі на сваё наступнае паседжанне 13 кастрычніка. Расія і Беларусь – гэта новыя, больш складаныя аўтарытарныя рэжымы нашага часу, заявіў, выступаючы на міжнародным форуме ў Празе, былы прэзідэнт Чэхі Вацлаў Гавэль. Паводле чэшскага палітыка, заходнія дэмакратыі не павінны баяцца даць зразумець, што менавіта не задавальняе іх у гэтых рэжымах.
Грамадскі рэдактар гэтага тыдня на свабодзе Сяржук Салаш з Барысава. Яму 34 гады, сябра партыі БНФ. Сёлета ішоў на парламенцкія выбары, аднак ізноў, як спачатку ў 2004, а затым ў 2007 годах, сустрэў супраціў з боку выбарчай камісіі. Намеру Салаша зарэгістравацца перашкодзілі сакратарка выбарчай камісіі нумар 62 спадарання Стасава і намесніца старшыні райвыканкаму спадарання Шутко. Яны абвінавацілі яго ў паклёпе. Учора ў Барысаве адбыўся суд. Адразу пасля яго мы звязаліся з Сержуком Салашам.
Ну што, адбыўся прысуд, вось, мяне прызналі віноўным, на іншае я не спадзяваўся. Справа абсалютна шытая белымі ніткамі. Спадара Мілінкевіча, як сведку майго быццам бы выказвання ў адрас сакратаркі выбарчай камісіі на старшыні райвыканкама, не запрасілі. Больш за тое, паказвалі, як быццам бы Мілінкевічу дасылалі позву, і ён на суд, ён як быццам бы ў гэтай позве распісаўся, але я звязаўся, Мілінкевіч адмаўляе, ніякай позвы ён не атрымоўваў, пра суд гэты не ведаў. Вось я прасіў, каб перанеслі суд на заўтра на раніцу, бо Мілінкевіч мог у раніцу пад'ехаць. Зразумела, што гэта не разглядалася нават пытанне. І цікава, што адзін заяўнікаў, гэта на месяц старшыні райвыканкама, яна ўвогуле адсутнічала ў судзе, як быццам бы спасылася на тэлеграму, там некая там пасежніць, яна зараз знаходзіцца ў Менску. Ну і былі выкарыстаны асобы цалкам ёй падпарадкаваныя, гэта Стасава, сакратарка акруговай камісіі гарадской, а таксама супрацоўнікі райвыканкама, спадар Малеін і Данская. Сведчанне Олега Мацкевіча, юрыста Барысаўскіх навінаў, зразумела, што не былі прынятыя пад увагу. Все было даказана.
Я отримав 25 базових вилічень. Будемо, зрозуміло, обскаржувати, будемо розбиратися, що це за підпис таки стоїть у судовій позві до Емілінкевича. Є там ще некоторі юридичні моменти, зачепки. Будемо подавати Мінські обласні суд, але, звісно, ніяка віра у тим, що мене оправдають, нема, бо всі питання у цій країні, які зв'язані з виборами, завжди виграють, скажімо так, у двох кості. Виграють представники влади, але відповідні процедури треба пройти. Треба все зафіксувати. Ось, а коли в Україні зміниться політичний клімат і суди будуть незалежні, до цих всіх питань можна і знову вернутися, а там побачимо тоді, на чим боку була рація.
Громадський редактор «Свободи» Сяржук Салаш з Борисова, йон намісник директора інформаційно-аналітичного агентства «Європейська хваля».
Головний редактор «Свободи» – ви.
Ну, а зараз слово Любові Луньовій, яка гартала свіжі номери незалежного друку.
Наша Ніва у артикулі під заголовком «Новий кодекс зробив білорусів хуліганами» надрукувала виказування старшині Верховного суду Валентина Сукали, який рішить, що треба спростити законодавство. Мається на увазі новий адміністраційний кодекс, який дійнічає від 1 соковіка 2007 року. Серед іншого Валентин Сукала повідомив, що рихтується велика амністія з нагоди 65-годдя визволення Білорусі. Народная воля спецвыпуск присвятила выборчей тематике. Читачам пропоновывать выказывания кандидатов от объединенной громадянской партии, а у звичайным номера газеты артикулы разностайной тематики. Серед інших интервью с новым амбассадором Чехии Єржи Карасом. З ним размовляла Мария Ейсмант.
Цікаво будет менавіта тим молодым людям, которые занимаются политикой, які йдуть у політику, что у свой час подар Карас. Так само, як некоторые, наприклад, лідери молодого фронту, був виключений зі школи, йому не дали здати випускні екзамени. Після на п'ятому курсі його відлічили з ВНУ, і він дав собі слово, що обов'язково отримає едукацію, так здарилося, і він навіть скончив два університети. Один сільськогосподарчий, а другий юридичний, і став доктором наук.
Брестский курьер информует читачов об тем, что 12 вересня начинается театральный фестиваль «Белая вежа». За 8 фестивальных дней 30 коллективов из 18 стран покажут 29 конкурсных спектаклей, еще два поза рамками афиши. Японский театр компании «Назоми Сатоми» покажет спектакль на улице каля будинку театру, а еще 4 спектакли украинские и польские коллективы покажут на центральной площади. А «Комсомольская правда» пропонує тест у артикулі «Який з вас виборщик?». Читачі зможуть довідатися, наскільки яны просунутыя виборщики і наскільки свідомо і адекватно яны голосують.
Всем 52 у Мінську, ви слухаєте Радіо Свобода. А зараз слово В'ячеславу Ракіцькому.
Провинцией традиционно называют местность, отдаленную от столицы. Філозоф Олесь Антипенко лічит, что вся Беларусь стала провинцией после оккупации российцами при конце 18-го стагоддзя.
Життё и смерть митов. У новом цикле программы Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида».
Новую передачу Вячеслава Ракіцкага слухайте сьогодні у нашому вечоровому ефірі. У городі відкрився Центр білоруської книги. Він знаходиться у помешканні городської організації Товариства білоруської школи. Тут можна знайти більш за 200 різних виданняў. Плануються так само зустрічі з авторами, повідомляє Сергій Стравцов.
У большасці гарадзянскіх кнігарняў існуе аддзел альбо куток з кнігамі на беларускай мове. Але гэтага недастаткова, лічыць сябра таварыства беларускай школы Павла Мажэйка.
Пытанне існавання такого цэнтра, дзе можна было пазнаёміцца з беларускай кнігай незалежнага творцы, в прынцыпе вісела ў паветры ўжо некалькі гадоў. Раней у горадзе існаваў закуточак, дзе можна было набыць кнігі выдавецтваў беларускіх незалежных. Пасля ён знік і паўстала праблема, таму што кнігарні гарадскія пераважна большасці не хочуць браць выданні незалежных выдавецтваў. Яны, в прынцыпе, не даходзяць да горада.
Кнігарні бывае нават цяжка зацікавіць новымі працамі, якія датычаць гарадзенскай гісторыі і могуць мець рэальны попыт.
Мы распачалі серыю гарадзенскую бібліятэку, з некалькі выданняў ўжо выйшла, і мы спрабавалі, напрыклад, Магдэбургскую гароць. сотню историка Юрия Карадзеева отдать у гражданских книгарни, именно, ну, как бы, много больше гражданцев познакомился с этой книгой, или встретились с такой проблемой, не глядя на то, что сам автор привозил эту книгу в книгарни, керовництво их отмовлялось, именно тому, что бачили, что это незалежное выдавецство, что эта книга показывает неофициальный пункт глядя на историю, и так само то, что сама эта серия гражданская библиотека основана рухом за свободу.
Павел Мажейко додає, продавцов так само сполохала предмова Александра Мілінтєвича до Магдебурзької Городні. Один з городянських істориків мені розказував, як з тяжкістю знайшов гроші, каб видати нову книгу про Городню. Каб здати її в книгарню, потрібен був особистий рахунок у банку. Одночі він на день спізнився зі справоздачею продажі книг, і податкової оштрафувала його на півмільйона рублів, а він на книгах стільки не заробив. Довелося відмовитися від послугов книгарнів. Поет и журналист Юрий Гуменюк, трапивший в Центр белорусской книги УТБШ, убачил книжную витрину и переконался, что сможет вырешить проблему с потребными выданиями.
Наши городинские книгарни не завсюду набывают ту литературу, якая запотребованная в белорусской национальной интеллигенции. И ранее здаралось так, что, когда доведаешься про некую вот цикавую книжную новинку, то доводилось або самому ехать в Минск, шукать те книжки, альбо кто-то вот ехал проездом и просил замовлять, как человек сходил и набыл то, что необходимо.
Это был Юрий Гуменюк.
Репортаж з Городні Сергія Астравцова. Одночасово з початком вечорового ефіру «Свободи», а 18-й годині починає свою працю і незалежний телеканал «Белсат».
Сьогодні на «Белсаті». А 21.15 – новини со світу економіки і фінансів у тележурналі «Кишеня». А 22.25 – «Белые плямы истории Беларуси советского периода» у документальном фильме «Куропаты. Дорога сумления». И у 22.55 новые провокации, гучные забойства и гонки на выживание у детективном сериале «Офицер». Глядите нас про спадорожники «Астра» и «Сириус». До встречи на «Белсате».
А мы завершаем ранішню годину живого эфиру песней гурту «Палац». На протягу дня сочите за новинами у интернете. Адрес «Свобода.орг».
Субтитры а